Сьогодні. Погляд експертів. Запрошуємо лише професіоналів.
Вітаємо всіх слухачів Радіо Марія. І зараз на годиннику 14:20 на календарі 29 грудня. І ми фактично підбиваємо підсумок року, який минає. Тож, яким нам запам'ятається 2015 рік, якщо ми будемо, звичайно, дивитися на нього з призми того, як вело себе християнство на всіх континентах. Звичайно, ми будемо говорити про найтоповіші якісь події. І сьогодні я рада вітати Юрія Павловича Чорноморця, нашого незамінного експерта і, зрештою, рік, який минає, розпочався гучним терактом в редакції «Шарлі Ебдо». Це теракт 7 січня. І від того часу ми можемо сказати, що світ, ну, скажімо, є такий зовсім хиткий в своєму мирі, так? Ми бачимо, як потужно зростає впливи і ділу про те, як потім продовжуються теракти фактично під завершення року 13 листопада. Знову ж таки, в Парижі приписується знову ж таки ділу. Тобто ми бачимо, що світ тероризується, і ми про це не можемо не поговорити. Угу. Тож, наскільки це ми можемо, Юрій Павлович, ці теракти асоціювати саме з релігійним ґрунтом, чи все ж таки це більш така політична акція?
Ну, бачите, справа в тому, що з точки зору релігієзнавства взагалі, а також з точки зору футурології, науки, такої, яка майбутнє, власне, прогнозувала, то багато разів вже говорили, що існує така небезпека всіх цих якихось випробувань для європейської ідентичності і випробувань, скажімо, таких дійсно для нашої християнської ідентичності. І, скажімо, ми дивимося, що цей світ, цей рік позначився і терактами, і він позначився хвилею імміграції, а саме таки сирійські всі ці біженці. І, скажімо так, Європа постала перед тими проблемами, перед якими, скажімо, вже кілька століть, особливо останні десятиліття, постали християни на Близькому Сході, постали християни в Африці і тому подібне. Ось відносини з мусульманами в той час, як іслам радикалізується. Я нагадаю, що в 20 столітті, в принципі, ісламський світ, він, скажімо, після Першої світової війни, він намагався розвивати національні проєкти. І після, скажімо так, Другої світової війни була також хвиля поєднання цих національних проєктів із проєктами соціалістичними. І, тобто, були певне таке захоплення ідеями різними західними. Але потім, коли люди розчарувалися цими ідеями, то в усьому ісламському світі іде хвиля такого відродження саме надії лише на релігію. І, скажімо, релігія завжди там невіддільна від політичного фактору. І так чи інакше, тобто, не існує цього розділення між політикою і релігією, яке існує в західному світі, абсолютно не існує. І тим більше якогось протистояння, секуляризації не існує і тому подібне. І в зв'язку з цим виявилося ось в кінці 20-го, на початку 21-го століття, що релігія – це таке джерело для ідеологій. І вони, якби, переживають такий період, який переживала Європа в часи реформації, коли теж до релігії зверталися і реформатори, і контрреформатори, і черпали ідеології для мобілізації власних вірних, для релігійних війн. Я нагадаю, були такі релігійні війни, навіть 30 років попів Європи знищувалися в цих релігійних війнах. І потім люди дійшли там до Вестфальського миру в 1648 році. І з цього почалася вже ера такого утвердження поступово релігійної свободи, що може бути різна свобода переконань і не обов'язково знищувати тих, хто не так вірує, не обов'язково бачити в них загрозу якусь, не обов'язково бачити в них абсолютно чужих, а можна з ними якось змиритися. Почалася ера такого поступового наростання толерантності. І, скажімо, Коли до цього дійде ісламський світ, це невідомо. Тобто ми бачимо певні позитивні приклади, ну, як то, наприклад, в Туреччині, де є певна секуляризація, де, наприклад, ви в Західній Туреччині ніколи там не побачите жодних там з якихось там релігійних мотивів на вас косих поглядів і так далі. Тобто люди якось цивілізовані, хоча вони переконані мусульмани. Да? От. Але, в принципі, такі випадки для ісламського світу то поодинокі, і, скажімо, коли або ззовні ісламського світу цього щодо Європи загроза, або вони зсередині, це мусульмани, вони ніяк не інтегруються, вони не проявляють толерантності до цього суспільства. Безумовно, в тій же Франції є якась, наприклад, ісламська інтелігенція, її дуже небагато, і вона мультикультурна, вона відкрита до тієї ж Франції, до всієї цієї культури і так далі, і залишаючись релігійно переконаною, вона, якби, тим не менше, ну, цивілізована, з нею можна жити, але основна маса, вона заряджена таким протистоянням, антизахідним протистоянням. Це доволі дивно, оскільки люди приїжджають, для них створюються умови, а вони все одно вороже ставляться до цього оточення. І це доволі дивно, бо якщо, скажімо, вони б захопили владу і перетворили б цю Європу на другий Афганістан, і всі б стали нищими, да, відразу. Тобто це б суспільство благополуччя, до якого вони так і прагнули, яке вони хочуть захопити, воно би, власне, і зникло. Ми пам'ятаємо, як була ось ця Римська імперія, варвари її захопили, і все це благополуччя і зникло протягом одного покоління. Тобто все було пограбовано, і далі наступили такі дійсно темні віки. І потім, аж коли вже, аж почалася знову цивілізація, в основному завдяки католицькій церкві, там з 10-го, 11-го, 12-го століття десь почалося відродження. А то були дійсно темні віки такі, ось з падіння Риму і кілька століть. Це темні віки, ми бачимо і по документам, і по тому, що і вся творчість, і наскільки матеріальна культура впала, наскільки навіть в містах там гуляли кози, вівці, корови. Тобто це був такий цивілізаційний жах. Можливо, ми теж дійдемо до цього і, скажімо так, побачимо цей занепад Європи, якщо не буде знайдено якихось культуротворчих сил, сил якоїсь толерантності з одного боку в самому ісламському світі, а з іншого боку, якщо Європа знову не повірить в традиційні для себе там цінності і якось їх не переінтерпретує в християнському ключі. Тому що, знаєте, свобода для всіх, а потім виявляється, чи можемо ми дати свободу там для фашистів. А чим, скажімо, відрізняються від фашизму там носії ідеї там всесвітнього халіфату, цієї ІГІЛ?
Юрій Павлович, а дозвольте ви запитаю. Ось, коли ви говорите про ту загрозу, яка зараз нависла над Європою, ви говорите в першу чергу про ісламську загрозу. Але коли ми спілкувалися із ісламознавцями, вони доводять, що ІДІЛ виключно така світська, світське терористичне угрупування, яке використовує тільки релігійні гасла для того, щоб скажімо, більше маси вливалися до лав, але насправді, якщо ніякої там радикальних там течій ісламу за великим рахунком не представлено, так як ось ми чули слова від, наприклад, Дениса Брільова, так, ісламознавця.
Це точка зору ісламознавців, вона має право на існування, але ми бачимо реальний факт, що по всій периферії ісламського світу йде релігійна війна з християнами. Скрізь християн вирізають, скрізь ідуть терористичні акти і тому подібне. І коли ми говоримо, що там іслам – це релігія миру, це, наприклад, дійсно там так є для України, да? Де представлені різні течії мусульман, вони можуть звинувачувати, що ті неправильні, вони якісь радикальні, держава, зверніть увагу на них, але насправді вони всі більш-менш миролюбні і вони тримаються якоїсь загальної культури, і це факт. А в світі цього не спостерігається. І дійсно, скажімо, іслам, він більше схожий на релігію старого заповіту, а не нового. І в них немає, скажімо, якоїсь такої, скажімо, акценту на там любові, мирі і тому подібне. Почитайте Коран. В Корані ясно сказано, що там, наприклад, до язичників треба звертатися тричі з проповіддю. Якщо вони тричі не послухалися, тоді проти них повинна бути священна війна. І тут логіка така, що ви берете і оголошуєте язичниками тих, хто є людьми книги, але вони живуть не за приписами книги. Тобто, ви можете євреїв, можете християн оголосити, що вони живуть не згідно з своїм священним писанням, а що вони ведуть там таке життя за пристрастями, вони є фактично язичниками, і тоді ви маєте право вести священну війну. Тобто, всі мусульмани, згідно з своїм священним писанням, мають право на це. Тим більше, що, бачите, ісламська культура дуже давня, і вона випрацювала механізми, які, що треба все це трактувати алегорично, не треба приймати ці войовничі заклики Корану буквально. В чому полягає особливість моменту? Що починаючи з 18 століття розвивався рух вахабізму. Він розвивався за буквальне тлумачення Корану. Написано, що треба воювати, значить треба воювати, ну, з язичниками і з тими, хто живе по-язичницьки. І відповідно, цей рух він почав розповсюджуватися після Другої світової війни, там, після краху арабського соціалізму там, і тому подібне. Ось, зокрема, там 90-ті, ну, це було пов'язано з війною в Афганістані, з цим рухом маджахедів і так далі. І зараз ми все це бачимо, всі ці плоди. Тобто люди реально переконані в тому, що з Корану треба звертати увагу на ці войовничі місця.
Юрій Павлович,
не звертати увагу на те, що там в Корані написано, хто вбив одну людину, той вбив цілий світ і так далі. Звертати увагу на войовничі місця.
Я зрозуміла
звертати
вас.
Увагу на те, що? На те, що так само язичниками можна оголосити інших мусульман, які якісь не такі. Їх оголошують відступниками, що вони нечисті, буквально такий термін, нечисті. І проти цих нечистих зрадників тим більше треба вести війну. І оцей, скажімо, слід звернути увагу на гуманітарну катастрофу в якому відношенні? Що ісламський радикалізм, він несе загрозу в першу чергу для самого ж ісламського світу. Тому що вони один одного можуть оголошувати зрадниками і вирізати буквально до кореня. І ми все це просто бачили. Дивіться, зараз на вулиці Парижа люди бояться вийти. Ось до мене приїхала знайома з Парижа і говорить, після 6-ї вечора вже не назначають зустрічі і так далі. О 7-й не можна вже на вулиці.
Тобто самоустановлений такий комендантський час, який люди самі,
тобто,
собі
самі
для безпеки
люди,
встановлюють.
Для безпеки, падіння туризму і тому подібне. Угу. Тут люди починають відчувати той жах, в якому християни, наприклад, на Сході
то
живуть десятиліттями.
Я ж хочу поставити,
бачите?
Все ж таки питання вам ще раз. Ось навіть цей от теракт 7 січня в Парижі, це теракт був спрямований безпосередньо проти редакції цього журналу «Шарлі Ебдо». Дозвольте, я поставлю таки це питання. І так, наскільки я розумію, що саме через свої блюзнірські карикатури на пророка Мухаммеда і, до речі, на всіх лідерів та релігійних, ну ось вони зазнали ось такої помсти. Але щодо теракту 14 листопада, то все ж таки це теракт, який був спрямований як на Францію, як на основного ключового партнера коаліції під проводом США проти Іраку і Сирії. Тобто це все-таки політичний такий контекст, чи все ж таки тут теж є, на вашу думку, релігійний контекст, який і спрямовує всі ці напади і фактично таке терористичне тримання Європи в страсі.
Я ще раз підкреслю, що для ісламської культури, для ісламського світу неможливо відділити релігію від політики. І коли навіть самі мусульмани тут приходять і роблять, або ісламознавці роблять такий вигляд, що це десь роздільна і це лише політична річ. Чиста політика буває лише в європейському, американському контексті. Там будь-яка політика релігійна, будь-який тероризм релігійний. І тому треба це визнавати, тому що там не існує, як в середньовіччі ще не було розділення між політикою і релігією, так у них не існує розділення між політикою і релігією. Вони переживають своє пізнє середньовіччя, ранній ренесанс, ранню реформацію, розумієте? Там ще немає і не може бути навіть розділення. Може, через кілька десятиліть воно з'явиться і так далі. Подивіться на Турцію. Там намагалися розділити там релігію і політику. На Єгипет там намагалися розділити, але не змогли. Воно не розділяється в ісламській культурі. Це неможливо до кінця зробити. І, скажімо, може бути дійсно там мирний іслам, може бути войовничий іслам і так далі. Але розділення і чогось такого сказати, що це лише політичне, а тут немає жодного сліда релігії, це взагалі неможливо. І тому слід розуміти просту логіку цих терористів. Вони можуть підірвати там редакцію блюзнірського журналу, вони можуть підривати християнські храми, вони можуть підривати метро, вони можуть нападати на державу, вони можуть воювати проти кого завгодно, тому що навіть самі проти себе, да? Тому що можуть оголосувати всіх цих будь-кого там людьми, які недостойні життя, або тому, що вони зрадники ісламу, або вони язичники, або вони спадкоємці хрестоносців, там що завгодно може бути. Привід для ненависті завжди можна знайти, і відповідно ця ненависть, вона завжди ґрунтується на певних релігійній культурі, яка ось так ось ненормально тлумачиться, девіантно тлумачиться. І треба з розумінням до цього ставитися. Будь-яка релігія, вона несе в собі заряд насилля. І колись християни, скажімо, в пізнє середньовіччя, рання реформація, контрреформація, теж несли в собі заряд насилля. Були релігійні війни і так далі. Тобто це не поодинокі випадки в історії, просто, скажімо, там відставання історичного часу, і тому це видається нам таким
добре.
Диким.
Юрій Павлович, я дозволю нагадати собі, нашим слухачам, що триває програма «Християнство сьогодні», і ми робимо підсумок року, підсумок 2015 року. Чим цей рік запам'ятався? Ми дуже багато часу присвятили саме цьому тероризму, який зараз присутній в світі, тому що, повазі,
це
дуже важливий
християнський
пункт. І я так розумію, що це не тільки є підсумком цього року, це закладає ті фундаменти, яким буде рік 16-й.
Це випробування 16-го року номер один.
Власне, але в той же самий час я зробила собі такий дайджест таких подій, які відбувались і в Україні, і в ближньому зарубіжжі. Ну і, звичайно, погляд був спрямований на Ватикан також. Але якщо наші слухачі бажають встановити свій дайджест подій, фактично назвати топ-3 новини християнською, які зачіпають християнство в цьому році, будь ласка, можете висловлюватись. Ми спілкуємося з Юрієм Павловичем Чорноморцем в прямому ефірі, і кожен з наших слухачів може долучатися. 044-577-56-45, 044-577-56-46 і два мобільні 098-650-18-60 і 093-323-73-18. Юрій Павлович, щоб... Якщо йти не по важливості подій, а якщо йти по хронології, ось події, які стосуються християнства в Україні. 24 лютого помер на 65-му році життя предстоятель Української автокефальної православної церкви, блаженніший митрополит Мефодій. І ніби подія така із просто події, коли відходить до Господа людина, яка очолювала церкву, перетворилася в цілі рухи, тектонічні рухи на тлі українського православ'я. Українська автокефальна православна церква на той момент, коли вже стала очолювана митрополитом в Макарієм Мелетичем, на той час вона стала як вільний радикал. І виникла величезна така тема, що може відбутися українське об'єднання українського православ'я. І цій темі ми присвячували з вами також не один ефір. Це погляди на це були спрямовані від кінця лютого аж до серпня місяця, коли вже стало відомо, що відмінений це Всеукраїнський об'єднавчий собор. Але зрештою, я би дуже хотіла, щоб ми з вами так пригадали цей момент про об'єднання УАПЦ з УПЦКП і зрештою про те, чому ми сьогодні зможемо вже аналізувати аналізуючи всі ті події, які відбулися і не відбулися, зробити таку відповідь, чому ж все ж таки не відбулося об'єднання українського православ'я?
Дійсно, ось вже починаючи десь з 2000 року, Константинопольський патріарх, як такий перший по честі, який має владу апеляції, значить, вищу владу православній церкви, він фактично як умова визнання українського православ'я, як самостійної такої сили, він ставив умовою об'єднання Української православної церкви Київського патріархату з Українською автокефальною православною церквою. І в минулому році це приблизно було 4600 парафій Київського патріархату і десь 1000 парафій автокефальної церкви. І вони дійсно могли об'єднатися. І дійсно митрополит Макарій прийшов до влади під, власне, такими обіцянками, що він проведе...
14 вересня.
Ну, не лише, це були обіцянки спочатку, що проведе об'єднання. Потім під час переговорів з Константинопольським патріархатом були взяті на себе зобов'язання, що це буде 14 вересня. Були враховані практично всі умови автокефальної церкви. Тобто можна сказати, що Київський патріархат свій шлях до компромісу пройшов, тому що дуже багато було поступок. Автокефальна церква шукала приводів не об'єднуватися, і я думаю, тут були мотиви особисті, тобто не сприйняття фігури патріарха Філарета, були мотиви також егоїстичні, такі певні. Ну, по-перше, ходять такі упорні слухи про те, що існують документи, про те, що фактично єпіскопат автокефальної православної церкви вчинював в минулому різного роду злочини, за які вони взагалі не можуть бути єпіскопами, і що цими речами...
Злочини якого характеру?
Ну, наприклад, що митрополит Макарій Мілєтіч, він переїхав в дитину колись, будучи священником, і відповідно тепер він не має права бути єпіскопом і предстоятелем. І це було у Львівській області, про це існують насправді документи, і відповідно, ну, наскільки це є правдиві документи чи неправдиві, може встановити суд і слідство, але фактично, скоріше за все, Москва цим шантажувала його. Ну, Київ чомусь займає пасивну позицію, не шантажував його, хоча треба було б. Ну, говорять також про 8 мільйонів доларів, які заплатили росіяни митрополиту Макарію, щоб він не приєднався до патріарха Філарета. І відповідно, зрив цих перемовин він привів до того, що українське питання було відкладено в Константинополі, було великий синод, було обговорення цього питання, його вирішили відкласти. І відповідно, історична вина за це, вона лежить на митрополиті Макарії повністю, на архієреях автокефальної православної церкви. І це є такий неприємна сторінка чергова. Фактично, Українська автокефальна православна церква, вона має велику таку історичну назву, але насправді вже є маргінальною такою і розпадається. І ми знаємо, що практично вся Тернопільська єпархія перейшла в Київський патріархат. І думаємо, що ці процеси будуть продовжуватися. Половина Львівської єпархії ще за попередні роки перейшла в Київський патріархат. Думаю, що на цю церкву чекає просто історичний занепад, але, на жаль, ось вона зіграла таку яскраву антиукраїнську роль в минулому році і фактично виступила як сателіт навіть не Української православної церкви Московського патріархату, а прямо як сателіт Москви і зрадник України. На жаль, все це відбувалося за такою димовою завісою там підтримки батальйону Айдар, там ще якихось речей, але все це псевдопатріотизм, який взагалі нічого не вартує на фоні цієї такої глобальної зради. Яким би не був би патріарх Філарет поганим, в даному випадку треба було йти на виконання умов Константинопольського патріархату, а не займати ту позицію, яку вони зайняли.
Дякую. Дякую за цей коментар, Юрій Павлович. І нагадаю, що триває програма християнства сьогодні. Ми обговорюємо топ-події минулого року, року, який минає. Ну, так в минулому часі говорю про цей рік, який ще триватиме 3 дні. Давайте почуємо думку нашого слухача.
Алло, слава навіки. Мене звати Віталій, телефоную з Луцька. У мене такі два до вас питання. Перше, як відомо, ви, ну, я дивився, слухав ваше інтерв'ю на Громадському, ви, ну, працюєте чи представляєте церкву Московського патріархату. У мене до вас питання, як вам вдається давати такі доволі об'єктивні відповіді? Як вам вдається абстрагуватися? Чи вас не поникне така сама участь, як, наприклад, отця чи пана Дудченка, чи ви не боїтесь, наприклад, політики, ну, такої, скажімо, ну, антиукраїнської політики цієї церкви? Це перше запитання. А друге запитання, скажіть, будь ласка, от як вам здається, Києво-Печерська лавра і Почаїв, він так і повинен належати МП? Чи все-таки, от, чи можливо, зважаючи на цю антиукраїнську позицію цієї церкви, а все-таки, ну, бо моя, наприклад, позиція, що не вартує торпедувати на офіційному рівні, не вартує дратувати Москву, а щоб об'єднання йшло знизу, тобто, щоб люди самі покидали лавки, щоб люди, лаври, точніше, щоб люди голосували якби ногами, і, може, це питання потім само собою відпаде, і лавра, і Почаївська, і Києво-Печерська перейде до КП. Дякую вам дуже, пане.
Дуже дякую. Дякую за ваше питання. Як вдається абстрагуватися?
Ні, ну, справа в тому, що я релігієзнавець, філософ, богослов, доктор філософських наук. Абстрагуватися можна від чого завгодно. Але проблема в дійсності є. Оскільки, скажімо, за минулий рік Українська Православна Церква Московського Патріархату повністю перетворилася в Російську Православну Церкву в Україні, це таке падіння в повністю під повне підкорення Москві, ідеологічне, ідейне, особливо воно помітне на в інформаційній політиці митрополії, і тобто це стала така політика яскраво антиукраїнська. Потім це помітно на тому, як Українська Православна Церква на міжнародній арені критикує українську державу і фактично абсолютно підтримує позицію Росії, там сепаратистів і тому подібне, виступає адвокатом всіх антиукраїнських сил. Це помітно всередині церкви, де відповідно триває такий період заморозки, я б сказав би, і вчора були єпархіальні збори, київські єпархіальні збори, і фактично всі єпархіальні збори були присвячені критиці всіх ліберальних тенденцій, владики Олександра Драбинка особливо діставалося, і, ну, це така офіційна позиція, тобто, ну, єдине, що було добре, це було дозволено, якщо існують великі конфлікти, то на час конфліктів не поминати патріарха Кирила, і це великий плюс, а все інше було заборонено, і українська мова богослужіння, там, і, ну, і всякі там екуменічні контакти будь-які. І треба сказати, що на сьогоднішній момент Українська Православна Церква, вона є більш консервативною навіть, ніж Російська Православна Церква. І це одна з проблем. Тому що, наприклад, якщо в 2016 році Російська Православна Церква попробує провести Всеправославний Собор разом з Константинополем і прийняти якісь рішення щодо календаря, щоб святкувати всім 25 грудня, чи щодо скорочення постів і тому подібне, то митрополит Онуфрій буде проти всіх цих рішень. Це таке афонське благочестя, яке повністю, цілком повністю є відчуженим від суспільства. Зокрема, вчора митрополит Онуфрій на київських єпархіальних зборах заявив, що ми самі по собі, нам не потрібна ні підтримка жодних політиків, ми абсолютно на всіх на них плюємо, нам не потрібно жодного діалогу з суспільством, нам взагалі нічого не потрібно, ми самодостатня така церква, хочуть люди, нехай до нас приходять, нас слухають, і треба цим задовольнятися. Тобто, я б сказав би, що така сектантська позиція. І, на жаль, велика кількість священників Київської єпархії з ентузіазмом підтримувала цю позицію такого сектантства. Ну, я не знаю, ну, наприклад, був лозунг, що єдиною богослужбовою мовою в нашій церкві є церковна слов'янська, хоча це неправда і велика неправда, але був такий лозунг, і все це було з ентузіазмом підтримано. Чим це завершує? порушується. Я нагадаю, що 100 років тому назад віруючих старообрядців в Україні, в Росії було рівно стільки, скільки віруючих зараз у ПЦ, реально в храмах, і віруючих РПЦ в храмах РПЦ. Було стільки само. Де зараз ці старообрядці? Вони вимерли як обри, так? От таке в повісті временних літ, іщезли як обри, так? Іщезли як оці овари. Вони вимерли, їх немає, якісь жалкі остатки просто від тих мільйонів старообрядців, які були. Таке саме може статися і, на жаль, з православ'ям оцім, Московського патріархату. Тобто вони зникнуть просто історично протягом кількох поколінь, якщо вони далі будуть займати таку яскраву позицію, що ось ми такі, у нас така традиція, приймайте нас такими і тому подібне. Розповсюджуються якісь міфи. Наприклад, 11 помісних православних церков із 15, тобто більшість, святкують Різдво 25 грудня. Священники говорять, Різдво 25 грудня католицьке. А де ж більшість православних церков? Вони святкують. І так по кожному питанню, тобто люди живуть в якихось міфах, ці міфи їх затягують в себе, і потім в боротьбі за ці міфи вони підтримують мракобісця таке, а воно веде до православного фундаменталізму,
Юрій
до
Павлович,
тероризму.
У нас лишається, лишається 8 хвилин всього до кінця нашого ефіру. Ми навіть не наблизилися так поглядом до апостольських візитів Папи Франциска, до його об'єднавчої місії між Кубою і Штатами про зняття ембарго на з Куби, про його візит до Африки і його континент надії, про рік милосердя. Тобто ми навіть не поглянули ще на католицьку церкву і на всі рухи, які були нею запущені. Але, звичайно, коли ми говоримо зараз про Україну, то нам болить це питання, яке конкретно поставив наш слухач. Частиною цього питання було, чи можуть вам заборонити, наприклад, виступати на Радіо Марія? Чи є такі, скажімо, повноваження в митрополита Онуфрія або такі впливи на вас?
Ні, ну мене можуть хіба що відлучити, так? Я не знаю, ну якось, да яка різниця, господи, ну. Хіба це є проблема якась в сьогоднішньому світі? Я, скажімо так, дивлюся лише на Московський патріархат, і там толерується будь-які праві ідеї фундаменталістичні, які взагалі, ну, жодна церква вже не терпіла б. Тобто реабілітували там Лук'яніка. На цих єпархіальних зборах приходить не лише, скажімо, там Анісімов, там, ну ладно, але приходить, наприклад, Скворцов, який просто виливав море бруду на покійного митрополита Володимира. І допускати таку людину, як мирянина, до єпархіальних зборів, це просто позор цієї
Юрій
церкви.
Павлович, давайте спробуємо поставимо ту крапку зараз
це,
на
ну, розумієте, це плювати на пам'ять покійного митрополита повністю, абсолютно, ну просто, це таке ніде не робиться в жодній сім'ї.
Ну, ви сьогодні відповіли вже на це питання, ви сказали, що Українська православна церква Московського патріархату перетворюється на РПЦ в Україні. Ну, і це все пояснює. Давайте ще почуємо питання від слухача. Вітаю вас, слава Ісусу Христу.
Слава навіки Богу. Я Людмила. Я хочу задати таке питання, може, трошки не по темі, але у Біблії Святе Письмо, там написано в кінці, що Різдво 25 грудня. І навіть православні книжці Біблії, яка там католицька, там протестантська, там теж написано, що 25 грудня Різдво.
Ну, добре, всі святкують Різдво 25 грудня, але
ну, у писанні немає тексту про
але у деяких 25 грудня воно виходить 7 січня, бо вони живуть за іншим календарем. Але в принципі ми знаємо, постанова була така, що святкувати в той день, коли день стає більшим. Як відомо, день стає більшим 25 грудня, а не стає більшим 7 січня. Це важливий момент, якби такий, і ще попередній дозвонювач говорив про лаври і що робити з лаврами, я не вважаю, що перехід ногами – це ефективна річ. Чому? Тому що ми бачимо, які конфлікти це породжує. Зокрема, там в Птичі люди б'ються один по одному. Рівненська область, вже половина населених пунктів – такі пункти конфлікту. За минулий рік перейшло 67 парафій, із них лише 10 із священниками. І величезні конфлікти і так далі, лише в 30 завершені переходи. Це надзвичайно низький результат для Київського патріархату, це по-перше. По-друге, ну, в результаті всієї цієї війни за парафії настрої віруючих стають все більш проросійськими, ті, хто залишаються в Українській православній церкві. Ми ризикуємо розколоти Україну і перетворити її на другу Єгославію. Тут треба думати, от як саме каже слухач, скажімо, про вирішення глобальне. Да? А глобальне вирішення, воно є таким, що відповідно треба подивитися, наприклад, Болгарії, подивитися на те, що держава, вона сказала, що ми будемо йти на зустріч канонічним нормам православ'я і визнавати лише одну православну церкву. І, відповідно, згідно з канонами, повинна бути автокефальна помісна православна церква в Україні. Це аксіома. І, відповідно, треба прийняти про це законодавчий акт. На жаль, держава на це поки що не погоджується, але виходу з конфлікту немає. Безумовно, що в 2016 році Українська православна церква Московського патріархату, вона втратить доступ до армії, тобто капелани цієї конфесії не будуть визнаватися, їх не буде. Втратить доступ до тюрем, потім вона втратить доступ до лікарень. Тобто, відповідні рішення про те, що не може толеруватися церква, яка хоч якимось чином пов'язана з країною-агресором, вони будуть прийняті. Але, скажімо, там, ну, наприклад, навряд чи прийняли рішення, хоча вони надзвичайно необхідні для України, про те, щоб все-таки об'єднувати зверху. Не внизу, щоб люди чубилися, а щоб все-таки керівництво церкви об'єдналося.
У нас лишається всього 2 хвилини до кінця ефіру. Ми не підняли цілий ряд тем. І я запрошую вас на 5 січня продовжити це обговорення. І, зрештою, ми пригадаємо ще багато тих тем. Да? Ми не зовсім начепили ні візити папи Франциска, ні, знову ж таки, що відбувалося в християнському світі в цілому. Дорогі радіослухачі, дякую вам за активність, дякую вам, Юрій Павлович. Це була програма «Християнство сьогодні». Почуємося 5 січня.
Християнство сьогодні. Сьогодні. Погляд експертів. Запрошуємо лише професіоналів.
Вітаємо всіх слухачів радіо Марія Слава Ісусу Христу. 14:30 на годиннику. Перепрошуємо всіх слухачів, які очікували програму «Християнство сьогодні» на 10 хвилин раніше. Ми дочекалися нашого експерта, гостя Юрій Павлович. Ми з вами вже анонсували у попередньому ефірі, що будемо сьогодні говорити про продовження цього року, який минав, 2015 рік, чим запам'ятається в християнському плані. І разом з тим ці прогнози, чого очікувати, тому що ми розуміємо, що рік за роком будується як фундамент і зводиться цей поверх вище і вище, а фундамент лишається той, який був закладений раніше. Тож, цей наріжний камінь 15-го року, яким він був, ми вже розглянули з вами у попередньому ефірі з виникнення такого фактору, як ІДІЛ, тобто терористичної держави, яка фактично здійснює такий міжнародний тероризм і тероризм на експорт. І також говорили ми про чаяння, очікування єдиної помісної християнської церкви православної в Україні і які ці чаяння, ці марення, ці бажання розбилися в пух і прах через цілий ряд причин, про які ми з вами говорили. Ще рік нам запам'ятався подіями в Україні. І я можу так зацитувати собі, знайшла дуже така цікава і, як на мене, дуже влучна стаття від доктора філософських наук, соціолога релігії, народного депутата і президента Української асоціації релігійної свободи Віктора Єленського. Він, аналізуючи, знову ж таки, рік, який минув, 2015-й в християнському ключі, він говорив про те, що довіра населення або довіра суспільства до церкви за цей рік суттєво знизилась. І саме причиною, що знижувало довіру до церкви, стала Українська православна церква Московського патріархату, яка тільки в своїй назві містить дотичність до України, насправді зі смертю Блаженнійшого Володимира стала керована з Москви. Ну, слова Віктора Єленського.
Це лише один із факторів. Чому на 10 пунктів впала довіра до церков? Довіра до церков була максимально високою в момент Майдану, коли вони були такою останньою соломинкою, за яку хапався народ, і відповідно і сам Бог, і надія на Бога була останньою такою соломинкою, надія на молитву. І, скажімо, потім наступило певне розчарування, тому що, наприклад, якби цілий ряд протестантських церков, цілий ряд православних церков, вони не зуміли вписатися, та й навіть католицькі церкви не зовсім зуміли вписатися в ті вимоги воєнного часу, який настав пізніше після Майдану. Тобто, розумієте, подивіться, на першому місці довіра до волонтерів на сьогоднішній момент у суспільстві. От можемо сказати так, що ось якогось такого духовного волонтерства, душпастерства, конкретної соціальної допомоги постраждалим чекали від церков. Тому що якщо в нас більш ніж 1,5 мільйона біженців в Україні, і якщо держава не може справлятися з цим всім потоком, і взагалі ми знаємо, що в нас така держава, що не можна на неї надіятися, відповідно, церкви, які декларують, що вони такі багатомільйонні, що вони об'єднують все суспільство, що вони можуть завжди прийти на допомогу державі. Ось сталася ситуація кризи. І, відповідно, ми бачимо, що дійсно деякі церкви приймали дуже багато біженців, і навіть скільки є сімей, стільки біженців прийняли, то й більше. А деякі церкви, на жаль, ось поставилися так, ніби, скажімо, це не їхня держава, це не їхня нація, це не їхні проблеми. І, відповідно, були лише якісь точкові ініціативи для того, щоб показати, що ми теж працюємо, ми теж докладаємо якихось зусиль, але ось такої справжньої мобілізації церков не відбувалося. І про те, що це погано закінчиться, до речі, писали, наприклад, ще Михайло Черенков, відомий доктор філософських наук, релігієзнавець, протестантський богослов, видатний і сучасний. Він про це писав ще в квітні 2014 року, про те, що довіра до церков впаде, оскільки, скажімо, виявляється, що там майдан або волонтери, вони є святішими, ніж християни, ніж, особливо, ніж християнські лідери. Тобто християнські лідери не жертвують нічим, вони продовжують своє спокійне життя у великих будинках, у великих палацах, на хороших автомобілях, вони продовжують своє прекрасне життя в своїх заспокійливих вічних конференціях, там ще в чомусь, там в цих торжественних богослужіннях і так далі. Тоді поряд просто відкрита народна рана, просто величезна. І тут дійсно немає нічого дивного, що в цих умовах якби народ все більше надіється на Бога, але все більше образ Бога, милосердного Отця, він відділяється від образу церков. Тому що в конкретних церквах не лише Московського патріархату розчаровується. Безумовно, що найбільше це розчарування стосується Московського патріархату, але воно і в цілому всіх церков стосується. І це продовження тої історичної тенденції, про яку свій час ще писав Бердяєв. Тобто, коли люди читають Євангелія, коли вони бачать, як зображається церква в діяннях апостолів, вони хочуть належати до цієї церкви і говорять про величезне достоинство християнства. А коли вони приходять в конкретні громади, стикаються з конкретними душпастирями і тому подібне, дуже часто вони починають говорити, що, на жаль, християни недостойні. Недостойні навіть того ідеалу життя, який зображений, який вони зобов'язані вести. І тут, до речі, ми можемо звернути увагу на всі зусилля Святішого Отця Франциска. На що вони спрямовані? Вони спрямовані на те, щоб від церкви доктрини, церкви віри, віросповідання, правил, закону перейти до церкви Милосердного Отця. Тобто він постійно підкреслює про те, що милосердний отець є, є ідеал євангельський, і цієї євангельської бідності церкви, того, що ми як вівці серед вовків, а не навпаки, як якісь пани серед овець. І всі ці ідеали, скажімо такі, вони, зокрема, ось рік милосердя, який проголошений, вони підкреслюють, що, скажімо, десь той імпульс Другого Ватикану, що обновити життя через оновлення віри, він вичерпався, а оновити життя через оновлення милосердя і любові. Оце, і це така спрямованість, якої надзвичайно потребує світ там. І не лише там в Європі, в Україні, а, наприклад, в тій же самій Африці, да, в яку папа їздив ось цього року. Ну, взагалі, подивитися на всі окраїни християнського світу, де християнство росте кількісно, але не може навіть якісно вирости. Давайте подумаємось, наскільки тільки надіялися, що десь відбудеться оновлення і протестантського, і, скажімо, католицького богослов'я на окраїнах. І воно не відбулося. Чому? Тому що, скажімо, там дійсно відкрита рана постійно, те, що ми ось зараз в Україні відчуваємо в ці останні два роки. А люди живуть в умовах цих десятиліттями. І ось ця відкрита рана, вона нічим не може залікуватися якоюсь правильністю. Праведністю і так далі. Вона може залікуватися лише святістю любові. І ось ця якась всеохопна любов, вона повинна проявлятися в усьому, в тому числі, що люди не можуть собі дозволити жити по-старому, відчужуючись від болі ближнього свого, ким би цей ближній не був. І ось, скажімо, тут дійсно це і світова така тенденція, що побачити всіх цих стражденних у себе в церкві, як своїх найближчих, і як тих, по відношенню до кого повинна проявлятися турбота, так і, відповідно, проявляти це ставлення і в Україні. І, тобто, церкви повинні проявити, наприклад, у 2016 році більше якоїсь активності, навіть на грані якогось героїзму, відчайдуха якоїсь, щоб, скажімо, бути кращими волонтерами за самих волонтерів. І тоді авторитет до церков повернеться, і тоді вони потрібні.
Дозвольте запитаю, Юрій Павлович, насправді не можу так говорити зараз в кількісному відношенні по церквах, але знаємо, що від перших днів від Київського патріархату, від греко-католицької церкви, від Римо-католицької, знаю навіть від МП також, були присутні священники і досі є присутні священники, як військові капелани на фронті. Знаємо також акції, які постійно, скажімо, перманентно відбуваються в церквах.
Суспільство цього не знає.
І ми знову ж таки, ось Віктор Єленський в статті говорить про те, що в нас погано працюють прес-центри, що церква має бути більш відкрита для суспільства. Ви знаєте, скільки я от працюю в християнській журналістиці, і ще від того часу, ще як навчалася в УКУ, Українському католицькому університеті, нас взагалі весь час я чула цю фразу: церква має бути відкрита для суспільства, у нас не працюють прес-центри і так далі, і так далі. Тобто, це, знаєте, на чому світ стоїть, ця проблема є і вона буде.
Ні, вона повернулася зараз інакше, розумієте? В епоху, в яку ми зараз живемо. Ось, ну, така епоха вже постмодерну, ось, що кожен протягнути руку, і ти друг друга в Фейсбуці побачиш і так далі. Ми живемо в відкритому світі. І фактично церква не може замкнутися. Вона не може бути ні середньовічною, ні новоєвропейською структурою. Церква живе з відкритими стінами, хоче вона чи не хоче. І насправді, скажімо так, суспільство бачить внутрішню церковну проблеми і бачать, що церкви або не допрацьовують, або мовчать про власні напрацювання і так далі. Все це надзвичайно видно для суспільства. І якби момент, що церкви сковані в відносинах до суспільства, коли насправді вони прозорі абсолютно для суспільства, є нелогічним, да? Нічого приховати не можна. І тут відповідний момент такий, що оце недостоїнство християн. Чи є дійсно в серці кожного архіпастиря той Христос, з яким він може вийти і проповідувати дійсно? Чи може в нього в серці просто закостеніла традиція, і він насправді в Євангелії там фарисей і тому подібне, і якби йому сьогодні там патріарх
сказав, сказати, наприклад, про кого
Понтія Пілата,
іде мова?
Дуже багато в кожних церквах, розумієте, брак лідерства, брак пасторства – це проблема номер один, і вона відчувається в усіх церквах, тому що покликань дуже багато, і люди йдуть за цими покликаннями, і церкви стимулюються, о, відчули покликання, йдіть, і тому подібне. А далі люди фактично забувають, тому що вони там проповідують себе, проповідують свою організацію, проповідують церкву, да? Але, скажімо, хто там проповідує Христа? І розумієте, коли раптом нагадується, ну, наприклад, Папа Франциск нагадує, що Бог милосердний, да? І якби він сьогодні прийшов, він би інакше вчив там, наприклад, про подружнє життя, ще про щось, да? Ви подивіться, навіть оці синоду, да, про сім'ю, вони були в шоці від цього вчення про милосердного отця і починають говорити, о, спотворюється доктрина, це занадто радикально. А Христос був завжди такий радикальний. І виходить момент, якби такий, неготовність.
Радикальний і милосердний.
Да, неготовність до радикального милосердя, неготовність до радикального прийняття іншого і тому подібне. Розумієте, колись ця неготовність вже підвела, тому що в результаті ми не готові, кожен замкнувся в собі, прийшов до влади Гітлер, і там скільки людей було знищено, в тому числі євреїв і тому подібне. Да? І відповідний момент, ну, якби треба бути відкритим, треба дивитися, ну, тому що те, що було в ту епоху, коли була більша відчуженість від між людьми, коли було більше непорозуміння. Подивіться, приклади милосердя до всіх людей, там, являв Андрій Шептицький, там, і тому подібне. Подивіться, якщо це було можливо в ту епоху, чому це неможливо сьогодні? Радикально прийняти інших, як інших. Скажімо, проявити це милосердя, бути менше людьми закону, більше людьми любові, да? І, ну, скажімо, дійсно, переступати через власне фарисейство в собі, через цю любов до закону, через правильність, розумієте? Це коли діти малі, да? І вони виховуються, вони починають говорити, о, це правильно, це неправильно і тому подібне. Uh-huh. Тільки потім вони починають розуміти, що любов, свобода, там, гідність людини – це більш головне, ніж правильно чи неправильно. Треба вже вирости, треба стати дорослими в любові. Да? І треба десь, скажімо так, менше бігати з правилами, з доктринами, там, правильно, бо це все розділяє, лише любов об'єднує. І не боятися, що, скажімо, християнство стане більш м'яким, що вона стане більш розпливчатим. Да? Чому? Тому що воно від цього набуде сили. Воно як
давайте
закваска,
говоримо,
закваска війде все суспільство.
А давайте порівняємо зараз, як міцніють, наприклад, традиційні ісламські суспільства. Та?
Ні, вони не міцні.
Скажіть, немає ніякої лібералізації в догмах віри? Угу. Немає лібералізації в традиційному? Так? Ну,
ні, знов таки повернімося до минулої розмови, ми неправильно оцінюємо іслам. Іслам традиційний якраз гине на наших очах. Тому що іслам традиційний – це коли люди трималися за традицію, коли люди трималися за правила і тому подібне, в тому числі за правила там не приймати участь у війнах, допоки на тебе не напали і тому подібне. Що ми маємо зараз? Маємо зараз ісламську реформацію, але яка веде не до пом'якшення ісламу, а навпаки до того, що іслам прагне якоїсь чистоти, дотримання Корану. Це відповідно повернення до доктрини джихаду і тому подібне. Тобто, розумієте, іслам, якби він просто залишався традиційним, це було б добре. І тому, скажімо, коли, наприклад, деякі російські священники, дуже розумні, як, наприклад, тітя з Георгій Мітрофанов, він говорить про те, що подивіться, в ісламі традиція працює, да, і нам треба відновити традицію і триматися за традицією. І традиційне християнство спасе. Так от, я йому завжди кажу, що ті з Георгії, там зникає ця традиція. Там іде реформація, і там люди з запалом в очах і так далі шукають істинний іслам, прямо як в християнстві шукали в часи реформації і контрреформації істинне християнство і вирізали один одного за це істинне християнство. І це насправді небезпечно, бо, скажімо так, ну, нам самим теж, ось що нам потрібно? Нам самим потрібно теж віднаходити своє якесь чисте християнство, християнство таке, євангельське християнство, не традиційне. Те християнство, яке, скажімо так, в своїй простоті було більше відповідями для людей, яке було б там християнством прямої дії, а не якихось доктрин і тому подібне. Ось подивіться, скільки там соціальних доктрин в християнстві. Вони зараз працюють під час кризи. Де, ну, як вони можуть працювати на Близькому Сході? Ніяк, да? Тобто, треба щось ну, скажімо, таке повертатися до якоїсь логіки, там, я не знаю, яка була колись у мучеників. Оцих всіх доктрин не було. Ні від розвинутого віровчення, ні до соціальної доктрини. Але люди в своїй простоті змогли перевернути Римську імперію, інші держави, християнізувати їх. Сповідництвом віри, простої віри. Тим, що вони дійсно жили як одна церква, однією душею, один за одного помирали, за Христа помирали. І вони являли якийсь приклад людям, абсолютно інший. І світ в це повірив. Розумієте? І зараз те саме потрібно від християнства. І тому, скажімо, ті реформи, які там Папа Франциск намагається, скажімо, провести, щоб знову явити оцей милосердний, простий, такий, ну, я б сказав би, лик християнства, це обличчя християнства, я б сказав би, таке, ну, христове саме, розумієте, не традиційне, а христове. Вони є цілком вірними, іншого шляху немає, розумієте? Розумієте? І це, ну, тобто, те, що повинно бути на першому місці, Євангеліє повинно бути на першому місці, живий Христос повинен бути на першому місці, ближній повинен бути на першому місці. Ось воно там і повинно бути.
Нагадаю, що це програма «Християнство сьогодні» з Юрієм Чорноморцем. Нас лишається 12 хвилин до кінця ефіру. Ми працюємо в прямому ефірі, тому кожен може зробити такий свій, скажімо, дайджест тих подій року, який минув, які, на вашу точку зору, є найвпливовішим, скажімо так. Телефони студії 044-577-56-45, 044-577-56-46 і два мобільні 098-650-18-60 і 093-320-373-18. Є дзвінок, давайте почуємо коментар нашого слухача. Вітаю вас, слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу! Христос родився!
Славімо Його!
Оксана, дякую за гостя. Скажіть, будь ласка, пане Юрію, події з Радіо Марія, коли Московський патріархат заборонив священникам православ'я московського бути і приймати участь в програмах. З чим пов'язано їх небажання єдності церкви з Вселенським патріархом, а тепер уже і з католицькою церквою. Дякую.
Дякую. Мається на увазі заборона предстоятеля Онуфрія щодо ефірів цю Андрію Дудченку. Давайте ще почуємо питання, а потім відкоментуємо. Будь ласка, телефонуйте, ми будемо вас виводити. Величезне прохання до слухачів дочекатися все ж таки вашої черги і задати питання.
Ну, справа в тому, що, як я і попереджав, що митрополит Онуфрій буде дуже такою персоною, яка не співпадає навіть з патріархом Кирилом у власній політиці. Це таке афонське благочестя, надзвичайно консервативне, скажімо, і дійсно та
дозвольте
запитаю, Україні,
не можу змовчити. Да, це афонське благочестя підказало митрополиту Онуфрію сидіти, не вставати, наприклад, під час хвилини мовчання.
Да, ні, ну почекайте, це окрема історія.
Тут якраз співпадає з думкою патріарха Кирила, його поведінка.
Да, ну і, скажімо, тут таке відчуження від католицького світу, від взагалі відкритості будь-якої до католицизму. І, скажімо так, я навіть не зрозумів, чи він розумів, що це Римо-католицьке радіо, чи греко-католицьке. Здається, він думав, що це греко-католицьке радіо Марія. І якби сама заборона є неправильною, тому що передача була дуже добра, і якраз дуже багато православних цікавилось цією передачею. Я знаю, що дуже багато православних взагалі слухає радіо Марія.
Це пов'язано якось із цією політикою, яку зараз провадить Олександр Драбинко, про таку лібералізацію, якраз
ні,
про яку
справа
говорили.
В тому, що Олександр Драбинко не проводить жодної політики, ні спрямовані,
ну, скажімо,
на лібералізацію.
Ще до цього собору, який відбувся, служби українською мовою, непоминання патріарха Кирила, це не провадження?
Ну, якби я був Олександром Драбинком, я б зробив
25 числа Різдва Христового.
В тисячу разів більше, ніж зробив Олександр Драбинко.
Для того вам буде заважати діти, дружина і кілька років.
Давайте ми просто піднімемо архів, щоб говорив Олександр Драбинко, наприклад, на радіо Вєсті про українських православних Київського патріархату, автокефальної церкви. Тобто, таке йде, що це розкольники, невизнання їх і тому подібне. Тобто, не треба вже так думати, що, скажімо, дійсно ось якісь проукраїнські тенденції в УПЦ, вони пов'язані прямо так з Олександром Дробинко, і він такий ідеальний, а на іншому полюсі митрополит Онуфрій. Я б сказав би так, від того, що митрополит Онуфрій є втіленням такого, ну, скажімо, насправді там афонського і московського мракобісся, да, то такого консерватизму.
Так, благочисті чи мракобісся?
Це одне і те саме в даному випадку. І, скажімо, там ще до афонської святості, там і будь-якої іншої святості ще далеко, і відповідно, ну, від цього, скажімо, інші люди не стають ідеальними відразу, які є його опонентами.
Юрій Павлович, лишається тільки 8 хвилин до кінця ефіру. Ви знаєте, ось знову ж таки в аналітиці загальній про вплив церкви на суспільство в Україні є такі думки, що більшість, скажімо, українського суспільства поділяють точку зору церкви щодо таких фундаментальних речей, як сім'я традиційна, як традиційні цінності. Ну, тобто, що церква і суспільство воєдино в обстоювання ось таких фундаментів церковних. А як ви відкоментуєте, що відбулося під час голосування за антидискримінаційну поправку? І як ви вважаєте, в даному випадку церкви сплохували взагалі? Чи церкви, ну, не діяли на попередження? Чи все ж таки йшлось так, як мало йтись? І церкви все-таки мають вплив на точку зору?
Ну, бачите, давайте говорити прямо, що фактично держава обминула церкви. Да? Тому що держава неодноразово вустами прем'єр-міністра, і, скажімо так, теж вустами експертів вона говорила про те, що входження в європейський культурний простір не передбачає прийняття всіх тих норм, які існують, скажімо, в Європейському Союзі. І ставилось приклад, що польський парламент відмовився визнавати всі ці якісь речі. Там ставилось, до прикладу, Угорщина, і що можна бути в Європейському Союзі, але, скажімо, не належати ніяким чином до такого войовничого лібералізму і войовничого секулярізму, який воює проти традиційної сім'ї там, і тому подібного. Але, на жаль, в наших умовах ось політики не проявили жодної твердості. Знов-таки, відразу можна сказати, що громадянське суспільство не підтримало церкви в прагненні, тому що громадянське суспільство, як я вже неодноразово попереджав, ще з 2011 року, воно захоплено виключно і ідеалами свободи, лібералізму. І, відповідно, якихось ідеалів там навіть солідарності, ідеалів там правової держави, там, ідеалів тим більше якоїсь відповідальної такої політики загального блага, збереження сім'ї і тому подібне. Всі ці ідеали, вони далекі від нашого громадянського суспільства. От, і знов-таки церкви не мали, скажімо, за попередні роки церкви не змогли достучатися до громадянського суспільства. За попередні роки церкви не змогли достучатися до політиків. І, відповідно, це показує те, що, ну, наші релігійні лідери, вони говорять, що ми там мало там конкретному маленькому українцю допомагаємо. Але зато ми на найвисокому рівні відстоюємо християнські цінності традиційні. Ось конкретний приклад, що дорогі наші українські церкви, дорогі наші релігійні лідери, де результати ваших 25 років роботи? Ви з усіма там політиками так чи інакше взаємодіяли. То з ними любилися, то відчужувалися від них, то ще щось, тому подібне. Ви з громадянським суспільством мали то конструктивні відносини, як, наприклад, під час Майдану, то неконструктивні, як після Майдану. Але ось, дорогі релігійні лідери, де? Суспільство не почуло ваш голос. І, відповідно, суспільство навіть не почуло і не зрозуміло ваших аргументів. Для суспільства, ваші поправки на те, що там замінити термін гендерна дискримінація там терміном там сексуальна визначеність чи ще щось, що пропонував там патріарх Філарет і так далі. Для суспільства це масло масляне. Суспільство не зрозуміло ані юридичної логіки вашої, наших пропозицій, ані якоїсь доцільності там їх, ні ідеології цих пропозицій, нічого не зрозуміло. Тобто, треба чітко, ясно знати, що поки ви кричите там патріотичні гасла, вам всі хлопають і тому подібне, поки ви ще щось таке говорите, що суспільство від вас хоче почути і так далі. Все це послухали і завтра забули. От, залишилось загальне враження. А коли ви говорите якісь християнські речі або загальнорелігійні речі, ви їх не можете донести до суспільства. Суспільство до них не прислухається і не прислухається. Ви не вмієте сучасною мовою, сучасній людині пояснити ваші вічні традиційні цінності, їхню необхідність для цієї
людини. Ви маєте на увазі зараз, чекайте, я втратила лінію. Так. Ви маєте на увазі зараз, не вміє влада донести?
Ні, чи не вміють церква? Релігійні лідери донести до цього суспільства, не вміють донести тим більше до політиків.
У нас кожен політик, кожен говорить про те, що він є християнином, і він використовує релігійну риторику для своїх...
І це було, і не лише використовується те, що під час виборів всі, значить, закликають саме релігійних людей за себе голосувати, багато їм обіцяють. І при цьому уряді були виконані, наприклад, обіцянки там щодо капеланства, щодо присутності в школах, щодо права заснування шкіл релігійних і тому подібне. Але аргументації щодо необхідності там збереження ідеалів традиційної сім'ї, традиційних цінностей, всієї цієї аргументації політики не почули. Тобто, це не лише вина політиків, що вони закрилися і виконали вимоги якісь заходу, але це вина конкретних релігійних лідерів, тому що їх не чують, вони не стають сповідниками віри. У нас там не патріарх Святослав Шевчук, ні патріарх Філарет не мають і десятої долі того авторитету, який, наприклад, мав папа Іван Павло ІІ. Його слухали. А треба йти, не боятися, бути сповідниками віри, щоб суспільство вас нарешті почуло. Значить, треба якось заробляти авторитет. І не лише там красуванням якихось на міжнародних закладах, як у одного, або патріотичним захопленням храмів, як у іншого. А треба все-таки освічне християнство сучасною мовою взяти, вміти і пояснити, і завоювати суспільство сучасне.
Перефразовуючи текст з пісні, менше однієї хвилини, звичайно, вас на відповідь є, перепрошую, але перефразовуючи текст пісні, що рік прийдешнє нам готує. Отже, як ви вважаєте, які такі, скажімо, тектонічні рухи в українському християнстві відбудуться саме в цьому році? Чого очікують?
Це буде рік величезних випробувань
для церкви.
І для церков усіх. І це пов'язано в основному з зовнішніми викликами, тому що не лише там в ісламському світі, в католицькому світі будуть тектонічні зсуви, але і світове православ'я буде зазнавати величезних конфліктів, війн, і всі вони будуть відображатися на нашій країні. І в цей рік треба гаряче молитися, щоб взагалі вижила і Україна, і християнство як таке продовжувало своє історичне існування.
Дякую. Це була програма «Християнство сьогодні». З нами був Юрій Чорноморець. Ми продовжимо в наступних ефірах, але дякуємо вам за такий дайджест року, який минув, і прогнози. Побачимо, почули фразу, що маємо молитися. Я думаю, що от до цього і приступимо. Молитовна лінія за лічені секунди на Радіо Марія.
Християнство сьогодні. Сьогодні. Погляд експертів. Запрошуємо лише професіоналів.